Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ يكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون تُرَاثَ أَكْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin, dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pas njëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi, e atë herë, njeriut i bje në mënd, e prenga ati përkujtimi. E thotë: Ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndënoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në gjenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të nderuar miqtë të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim juftojmë të ndiqni një podcast mbi historinë botërore. Historia botërore.
Lufta e gjelave.
Një ditë një ujk e veshi lëkurën e Luanit dhe hyri në një ferm të cilën e kishin marrë nën pronësi gjelat. Gjelat e krenuar dhe me arrogancë shkuan në luftë kundër Luanit. Në mesin e luftës u ngrit një pluhur i madh deri në qiell, hija e të cilit kaploi të gjithë fermën dhe një errësirë e rëndë ra mbi të. Hija e pluhurit dukej më shumë si një shqiponj. Miq të nderuar, Ky është episodi i 5 i podcastit Historia e Botës, që ka për qëllim rrëfimin e të kaluarës së saj, të kaluarës plot luftra e paqe, tradhëti dhe ignorancë, ambicie të mëdha dhe vdekje.
Rivaliteti i Spanjës dhe Portugalisë për të zotruar sa më shumë resurse të botës po vazhdonte akoma. Secili prej këtyre vendeve synonte të merrte nën kontroll sa më shumë territore të kolonizuara në Amerikë, në Afrikë dhe Azi, ndërkohë që akoma ziheshin në lidhje me vijën të cilën e kishte përcaktuar Papa Aleksandri i VI mbi hartën e botës. Mirë po i gjithë ky rivalitet dhe konflikt nuk bëhi shkak që të mos lidhej ndonjë martesë mes princave dhe princeshave portugeze dhe spanjole. Secili prej këtyre vendeve me shpresë që një ditë do të shfrytëzojnë në interes të tyre politikën e një martese të tillë, jepnin pëlqimin për një lidhje të martesave të tilla. Në vitin 1577 të erës së re, mbreti Sebastiani i Portugalis i propozoi mbretit Filipi i dytë të Spanjës që të paktën në një rast të heqin dorë nga azilia dhe xhelozitë ndryshme ndaj njëri tjetrit dhe të bashkohen së bashku dhe të sulmojnë Marokun.
Mbreti Filip i Spanjës nuk e pranoi këtë propozim. Ai kishte frikë nga pasojat e një veprimi të tillë. Mbreti Sebastiani i Portugalisë në mënyrë të vetme sulmoi Marokun. Mirë po, pësoj një disfat të rënd dhe vet u vrajgjat ati agresioni. Ky mbret kur nuk ishte martuar dhe nuk ishte lënë asnjë trashëgimtar për fronin e ti. Pikërisht për këtë arsye, fronin mbretërori Portugalis arriti në duart e xhaxhaj të babaj të mbretit Sebastian, i cili quaj Kardinal Henry. Mirë po, Henry vdiq 2 vite më vonë, në kohën kur edhe ai nuk ishte asnjë trashëgimtar për fronin mbretëror. Tani, në këto rrethana u krijua rasti më i mirë për mbretin e Spanjës, që ta marrë nën kontroll Portugalin me të gjithë kolonitë e saj. Një martesë e cila ishte lidhur përpara këtyre ngjarjeve, kishte lehtësuar në masë të madhe punët për mbretin e Spanjës. Mbreti Filip i Spanjës, në të vërtet, ishte daja i nënës së mbretit Sebastian të Portugalisë, dhe tani më, ai ishte dhe mbreti Portugalisë. Tani të gjithë vendet, të cilat i kishte nën kontroll Portugalia si koloni të veta në Amerikën e Jugut, në Azi dhe Afrikë, ishin vendosur nën kontrollin e Spanjës. Në këtë mënyrë, Spanja arriti të gëlltisë Portugalinë me të gjithë kolonitë e saj.
Mbreti Filip i Spanjës kishte sjellje të përshtatshme me portugezët dhe deri në fund të jetës së tij është munduar që t'u qëndroi besnik premtimeve që kishte dhënë. Mirpo pas vdekjes së tij, pasardhësit e tij treguan sjellje të tjera ndaj portugezëve. Trajtimi i padrejtë dhe tirania e mbretërve spanjoll i kishte shtypur aq shumë portugezët dhe i kishte çuar deri në atë nivel sa që më në fund, në vitin 1640, ata filluan një rebelim të gjerë dhe shpallën mbret John Duke të Barganzas.
Të gjitha shtetet e rëndësishme të Evropës, të cilat nuk dëshironin të shikonin me sy Spanjën, u ngritën në mbështetje të Portugalisë. Francezët dhe holandezët dërguan anije dhe forca detare për të ndihmuar portugezët në rebelimin e tyre. Anglia gjithashtu u përgatit të dërgoj forca ushtarake në udhëheqjen e një prej generalëve më të dalluar që të ndihmoj portugezët. Mirpo Anglia për këtë veprim e kishte vendosur një kusht.
kushti i Anglisë ishte ky që mbreti Charles II i Anglisë duhet të martohej me princeshën Catherine, vajzën e mbretit të Portugalisë. Në këtë mënyrë, edhe paja e princeshës Catherine tani më ishte përsaktuar. Kjo pajë ishte porti Bombejit në Indi, i cili shumë vite më parë ishte pushtuar nga Portugalia. Qyteti Shanxhe në Marok, i cili ishte qyteti më i afërt me Europën në ngushticën e Gibraltarit, 500.000 pound para në kesh dhe kompetencat e plota për tregti të Anglisë me të gjitha vendet të cilat i kishte kolonizuar Portugalia në Amerikë, Azi dhe në Afrikë.
Portugeze, me këtë paj shumë të rënd, shkoi në oborrin mbretëror të Anglisë, ndërsa forcat ushtarake të Anglisë u dërguan në Portugali, dhe Spanja në vitin 1668 e pranoi pavarësinë e Portugalisë. Në këtë mënyrë, vendi i cili ishte humbur me një martesë, tani me një martesë tjetër u kthye në periudhat e mëparshme. Mirpo kësaj radhe Anglia arriti të fitojë një pozitë shumë më të mirë në Indi, dhe në këtë mënyrë fitoi edhe një pozitë shumë të mirë në krahasim me të kaluarën sa i përket rivalitetit me vendet e tjera evropiane.
Mbreti Anglis i dha me qira portin e Bombejit kompanisë lindore të Indisë, e cila ishte themeluar më parë në kohën e mbretëreshës Elizabeth, mirëpo e vërteta se anglezët arritën shumë vonë në këtë vend. Para kësaj, gjelat kishin marrë në kontrol të gjitha rajonet në këtë vend. Anglezët ishin njohur me Indin gati 50 vjet para themelimit të kompanisë së Indisë lindore. Mirpo në atë kohë, tregtarët anglezë nuk kishin korrur shumë sukses në këtë drejtim dhe të dështuar dhe të irrituar ishin kthyer në vendin e tyre. Kjo kishte ndodhur saktësisht në kohën kur Francis Drake kishte vjedhur gjithë ata ardhë argjend nga spanjollët dhe priste që këtë pasurit të pashembullt ta investonte në një vend të duhur.
Pikërisht këto martesat të tregtarëve anglezë ishin për shkak që mbretëresha Elizabeth të mendoi për themelimin e kompanisë së Indisë lindore. Kompania filloi veprimtarinë e saj dhe mbretërisha e dërgoi një përfaqësues në oborrin mbretëror të Indisë, në mënyrë që ai të mos mbrojë më shumë anglezët dhe interesat e tyre. Pas fillimit të veprimtarisë së kompanisë së Indisë lindore, anglezët ngritën dy qendra tregtare të mëdha në qytetet Surat dhe Bentham.
Surat ishte një qytet nga i cili muslimanët e Indisë niseshin për në rrugtimin e haxhit dhe pikërisht për këtë arsye, ky qytet kishte një qarkullim shumë të madh të njerëzve dhe si rezultat kishte edhe një zhvillim të madh në tregti. Bentham gjithashtu ishte një qytet në të cilin bëhej shitblerja e sasive të mëdha të erëzave. Anglezët në qytetin Surat duhet të konkuronin me anglezët, kurse në qytetin Bentham duhet të konkuronin me holandezët, të cilët ishin shumë të irrituar nga prania e anglezëve në këtë rajon. Mirë po tani ata kishin fituar një përvojë më të madhe në këtë drejtim.
Kompania Indisë Lindore e Anglisë nuk kufizoi veprimtarinë e vet vetëm në qytetet Surat dhe Bentham, por në disa vite më vonë ajo shkoi në brigjet e gjirit Bengal dhe aty ndërtoi portin e Madras, në mënyrë që të zhvilloi tregtinë e vet në një qytet pa praninë e rivalëve të zakonshëm. Mirpo porti i Madras
ishte një port nga i cili kishte syt një rival shumë më i fuqishëm, dhe ata ishin francezët.
Gjelat mbanin në vëzhgim të gjithë rajonin, të cilin e kishin në kontrol, dhe çdo lëvizje që bëhin në të, dhe nuk lejonin që të paraqitet për krah tyre ndonjë pretendent tjetër.
Francezët filluan të mendojnë për themelimin e kompanive tregtare në mënyrë që të zhvillojnë tregtin në kolonitë e tyre. Njerëzit mund të blinin aksionet e këtyre kompanive dhe të bëheshin pjesëmarrës në fitimin që kornin ato kompani nga tregtia që zhvillohej më tanë deteve. Francezët në fillim themeluan një kompani për zhvillimin e tregtisë në Amerikë dhe i quajtën atë India Perëndimore. Pas një periudhe ata themeluan një kompani tjetër për tregti në Indi, dhe ashtu si anglezët e quajtën atë me emrin India Lindore.
Tani, aksionet e dy kompanive, India Perëndimore dhe India Lindore, shiteshin dhe bliheshin në Paris dhe reklamohi aq shumë për minierën e arit në Louisiana dhe për minierën e diamantit në Indi, sa që njerëzit jo vetëm nga të gjitha rajonet e Francës, por madje edhe nga vendet të tjera europiane, si Holanda dhe Gjermania, shkonin në Paris për të bler aksionet e këtyre dy kompanive.
Ishin mbushur me njerëz të cilët kishin shkuar në Paris me dëshirën për të bler aksionet e kompanive India Perëndimore dhe India Lindore. Madje edhe karrozat që transportonin njerëz në Paris merreshin me qira nga 7 apo 8 javë më parë. Si rezultat, aksionet e këtyre dy kompanive shumë shpejt u ngritën lart deri në atë masa që vetëm pas disa javëve çdo aksion që në fillim ishte caktuar me çmimin 500 lira shitej dhe blihej me 20.000 lira, që do të thotë se vlera e aksioneve vetëm brenda një periudhe të shkurtër u rrit 40 herë më shumë. Ethet e aksioneve të kolonive ishin ngritur kaq lart sa që njerëzit e të gjithë klasave shoqërore, madje edhe dyqanxhit dhe tregtarët e vegjël, synonin të blinin ato aksione dhe një grup i njerëzve brenda një kohe të shkurtër fituan pasuri marramondëse.
Francezët, për fitimin e tyre pasurive, shumë të mëdha, i kishin borx shumë përfaqësuesve të tyre në kolonitë e Francës, sidomos një burri të quajtur me emrin Duplex. Ai administronte aktivitetet ushtarake dhe tregtare të Francës në Indi. Duplex kishte përgatitur forcat ushtarake shumë të afta në qytetin Pondicherry të Indis dhe një rajon i cili më parë kishte qenë një vend i lënë në gërmall. Tani e kishte shndëruar në një prej qendrave më të mëdha të rëndësishme tregtare. Mirë po tani ai ishte shumë i shqetësuar, për arsye se anglezët avanconin për çdo ditë më shumë në Indi. Gjeli arrogant nuk mund ta duronte praninë e një luani në territorin e vet.
Thank you. Kompania India Lindore e Anglisë kishte ndërtuar kështjella dhe mure të forta për të mbrojtur veprimtarinë dhe qendrat tregtare. Madje kishte hapur dhe lëshuar në veprim dhe portin Madras. Duplex në të gjithë vështrimin e kishte përqendruar drejt këtij porti dhe dëshironte të pengonte zgjarimin e veprimtarisë anglezëve. Prandaj ai duhej ta pushtonte portin Madras, dhe në këtë mënyrë do të shkatërrohej dhe Kompania Indisë Lindore të Anglisë. Duplex kërkoi ndihmë në forcat ushtarake për të sulmuar portin Madras. Pas një periudhe disa anije franceze në komandën e admiralit Baudrillon arritën në portin e Pondicherit. Duplexi menjëherë dha urdhër për lëvizjen e forcave ushtarake në drejtim të portit Madras. Kështjella e anglezëve u vendos nën rrethim dhe pas disa ditëve ajo u dorëzua dhe ra nën kontrollin e francezëve.
Përhapja e lajmit për pushtimin e portit Madras ishte e barabart me rritjen më shumë të vlerës së aksioneve të kompanisë dhe me pasurimin e më shumë njerëzve në Francë, të cilët, deri në atë kohë, kishin një jetë mjaft të thjeshtë. Duple ishte i dehur nga fitoria që kishte arritur dhe mendonte se kjo fitore e ka bërë të famshëm emrin e tij në të gjithë botën. Mirë po, admirali Baudrillon ishte duke bërë marrëveshje dhe plane me anglezët. Ai kishte marrë shpejt 1 milion lira nga anglezët dhe kishte nënshkruar dhe një marrëveshje me ta. Në bazë të kësaj marrëveshje, anglezët, në shkëmbim të pagesës së një shume të caktuar parash, mund të merrnin kështjellën dhe zyrat tregtare të tyre në portin Madras. Baudrillon i kishte marrë paratë e veta nga anglezët, por Duple nuk pranonte në asnjë mënyrë që të jepte pas atë çfarë kishte marrë. Ai madje nuk pranoi të liroj as të burgosurit anglez dhe lirimin e tyre e kishte kushtëzuar me këtë që anglezët të premtojnë se kurrë nuk do të kapin armët kundër francezëve. Admirali Baudrillon shkoi në Francë dhe u fut në burg në Bastil për shkak të tradhtisë. Nga ana tjetër, ujku, i cili kishte veshur lëkurën e Luanit, e kuptoi se plani intriguesi i tij nuk kishte dhënë rezultat. Prandaj, ai nisi një kurth në një vend dhe priste zhvillimin e ngjarjeve të tjera.
Anglezët në jug të Pondicherit kishin një kështjellë e cila akoma nuk kishte rënë në duart e francezëve. Kjo kështjellë quhej San David. Francezët i vëzhgonin të gjithë rrugët që të çonin në kështjellën San David, mirëpo ata kurrë nuk dyshonin në një burr i cili kishte lëkurë me ngjyrë, sikur banorët vendorë të Indisë të ishin të veshur me rroba të banorëve lokal. Ky burr ishte i dërguar i qeverisë angleze dhe quhej Robert Clive. Ai kishte marrë mision për ndërtimin e forcave të Kompanisë së Indisë Lindore dhe me ndihmën e forcave të cilët dërgoheshin nga Anglia të rimarrë nën kontroll portin Madras nga francezët. Ai e kishte bërë ngjyrën e lëkurës të zezë, sikur ajo e popullatës së Indisë. Robert Clive në këtë mënyrë arriti në kështjellën San David dhe priste arritjen e flotës detare të Anglisë në brigjet e Indisë. Në kohën kur 30 anije angleze me 8000 forca ushtarake arritën në Indi, në vend që të sulmojnë portin Madras, ata u vendosën në rrethim portin Pondicherry, që ishte qendra kryesore e tregtisë së francezëve. Nuk zgjati më tepër se disa ditë derisa plani i Robert Clive dha rezultat. Francezët të detyruan që në shkëmbim të heqjes së rrethimit ndaj Pondicherryt, t'ia dorëzojnë anglezëve portin Madras. Gjeli arroganti tregimi ton, pësoj disfat nga ujku i cili duke në formën e Luanit, por akoma nuk ishin përfunduar ambicjet e ti.
Dekan ishte rajoni më i madh në jug të Indisë, i cili kishte një popullsi prej 40 milion banorësh. por në atë kohë ishte përfshirë nga flakët e përçarjeve dhe konflikteve të brendshme. Sunduesi i rajonit Dekan kishte vdekur dhe kishte plasur lufta për të përcaktuar pasardhësin e tij. Duple, me njëherë, hyri në skenën e konfliktit dhe lidhi pakt me njërin prej pretenduesve të fronit të pushtetit dhe forcat ushtarake dhe artilerinë që kishte e vendosi në dispozicion të tij. Forcat e aleancës fituan dhe aleati Duple ul në fronin e pushtetit të rajonit Dekan, mirë po ai për të vazhduar sundimin e vet, kishte nevoj përsëri për mbështetjen e Duple. Tani, pushteti sundues i rajonit Dekan ishte nën protektoratin e francezve dhe gjithashtu vasalit tyre. Francezët kanë ndërhyrë edhe në luftën e rajonit Karnataka, që ndodhet në juglindje të Indisë, dhe sundimtarin atij rajoni e vendosën nën protektoratin e tyre. Në këtë mënyrë, gjerësia e territorit që kontrollohej nga Kompania India Lindore e Francës ishte dyfish më e madhe se sa territori i vendit të Francës dhe me një popullsi disa herë më të madhe se sa vetë popullësia e Francës.
Rivaliteti i Francës dhe Anglisë në vendin e tigrave dhe papagajve vazhdonte akoma dhe Anglia arriti që brenda një periudhe të shkurtër të pushtojë dhe të marrë në kontroll njërin prej rajoneve që ishte nën protektoratin e francezëve. Kjo ngjarje irritoi në mas shumë të madhe francezët dhe shefin e tyre arrogant. Ai sulmoi njërin prej rajoneve që ishte nën kontrollin e kompanisë India Lindore të anglezëve, por pësoi disfat të rënd dhe për të vazhduar luftën kërkoi nga Parisi para dhe forca ushtarake.
Parat që shpenzonte Duple për vazhdimin e luftrave ushtarake me anglezët në Indi irritonte jashtë mase aksionerët e kompanisë India Lindore të Francës. Drejtuesit e kompanisë i dërgonin mesazh Duple që ne po kërkojmë vetëm disa qendra dhe porte tregtare dhe jo një vend me sipërfaqe të gjerë.
Mirë po nga ana tjetër u borri mbretërori i Anglisë, i cili nuk hamendej as për një çast në dërgimin e armëve dhe forcave ushtarake për kompaninë e vet. Vazhdimisht i dërgonin mesazhe oborrit mbretëror të Francës se sjelljet dhe politikat e Dubleks në Indi më në fund do të rezultojnë në një luftë të plotë mes dy vendeve. Të gjitha këto ngjarje u bën shkak që oborri mbretëror i Francës të shkarkojë nga detyra Dubleksin dhe ta thirrën atë në Francë për të dhënë përgjigje.
Duple në Francë kërkoi një shumë të madhe parash, të cilën duhej ta merrte nga Kompania India Lindore e Francës. Mirë po marrja asaj shumë të madhe parash, natyrisht, nuk ishte gjë e lehtë. Duple për 10 vite vrapoi pas drejtuesve të kompanisë, mirë po nuk fitoi asgjë dhe më në fund vdiq në varfëri dhe mjerim të plot.
Nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Allah, maulana Allah, maulana Allah, maulana. hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të Lartëmadhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njerëzit ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plot fuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti i plot fuqishëm thot: "Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën." Pra sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thotë: "Pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni." Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë në fjalën dhe veprimin e Allahut. Ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Përkujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: "Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur, e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët." Nga ajeti i mësipërm kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhiselam, Imam Hasan al-Mujtabas alayhiselam thotë: "Gjithmonë përkujtoje Zotin." Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: "A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit?" Ata i than: "Kush është i dërguar i Zotit?" A i tha: "Është përmendja e Zotit." Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajisor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta." Po ashtu profeti sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: "Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj." Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit. Ai tha: "Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit." Nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm. Sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: "Un jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua." Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar dietarit musliman Fatiminia. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë figurë të shquar të Islamit. Memorial për vdekjen e Hoxhetul Islam Fatiminia. Gjatë gjithë historisë e Islamit, dietarët musliman ka shkëlqyer si një rrymë efektive dhe dinamike në mbrojtjen e trashëgimisë dhënëse të profetëve dhe evliave të Zotit. Dhe duke marrë pjesë në frontet e luftës kundër ignorancës dhe despotizmit, e kanë shpëtuar umetin Islam nga ngushticat dhe vorbullat vdekjeprurëse. Ky grup njerëzish të arsimuar në fen islame dhe në shkollën e Ehlebejtit të profetit sallallahu alejhi ve sellem e kanë bërë profesion të tyre metodën dhe karakterin e prizve hynor, duke u mbështetur në parimin se dietarët dhe shkencëtarët janë trashëgimtarë të profetëve. Ata udhëzuan brezat e reja ndërsa me diturinë dhe mprehtësinë e tyre luajtën një rol efektiv në jetën shkencore, politike dhe shoqërore të besimtarve musliman. Bota e madhe Hoxhetul Islam Fatiminia është një nga këta mendimtar dhe dietar të dalluar i cili me përpjekje dhe punën e tij të palodhur dhe sinqeritet të qëndrueshëm, të gjithë jetën e tij e kaloi duke mësuar shkencat fetare dhe duke shkruar libra dhe vepra të çmuara, e më në fund, pasi duroi një sëmundje për një periudhë të gjatë, vdiq më 26 ordi behesht 1401 të kalendarit iranian, që përkoi me 6 majin e vitit 2022. Hoxhetul Islam Fatiminia, që nga koha kur e njohu veten, e bëri vet ndërtimin dhe punën e zellshme prioritet për të parë programin e jetës së tij, dhe u përpoq të fitonte virtyte dhe sjellje të mira morale. Ai që në fëmijëri kishte dëshirë të madhe të mësonte, që nga periudha e fëmijërisë ai ishte vendosur nën përgatitjen dhe edukimin fetar dhe shkencor të babait të tij, Mir Ismail, i cili gjithashtu ishte një nga dietarët e gnosticizmit islam. Ai më pas për shumë vite mësoi pranë Ayatollah Mustafavi, një nga studentët e të ndjerit Ayatollah Seyed Ali Kadi, dhe në të njëjtën kohë ndoqi që studimet në shkencat fetare. Ai gjithashtu studioi shkencat islame dhe gnosticizmin dhe pranë dietarëve të tjerë të dalluar si Alameh Tabatabai, Muhammad Taqi Amouli, Seyed Reza Bahauddin, Muhammad Taqi Behjat, Alameh Jafari dhe të tjerë, që shumica e të cilëve ishin studentë Ayatollah Kadiu të madh.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي.
Në mësimet islame thuhet se ata të cilët ndjekin në mënyrë të drejtë rrugën e robërisë për para Zotit, Zoti do t'i udhëzojë ata në rrugët më të mira. Ajeti 69 i surës Ankebut në Kur'anin e Shenjtë thotë: "E ata që luftojnë dhe bëjnë përpjekje në rrugën tonë, ne do t'i udhëzojmë ata në rrugët tona." Hoxhetul Islam Fatiminia është një shembull i qartë i njerëzve të tillë, që me pastrimin e shpirtit dhe vetë ndërtim, arritën në shkallë të larta të perceptimit, të së vërtetës dhe intuitës. Ndoshta mund të thuhet se karakteristika më e madhe e tij ishte modestia dhe përulësia e tij shembullore. Ai mund të konsiderohej si një bjeshk e përulësisë. Përfisnikërinë dhe shkallët e larta të përkryerjes shpirtërore të tij kanë folur disa njohës të misticizmit dhe gnosticizmit islam, por ai vetë asnjëherë nuk i ka shprehur ato dhe as nuk i ka konfirmuar ato. Ai ndonjëherë gjatë fjalimeve dhe ligjëratave të tij fetare bënte përshkrim të shkurtër dhe të butë të tyre, por kalonte shpejt nga ato dhe i kthehej temës për të cilën fliste. Në një pjesë të veprës së tij ai përmend pikat e çështjes të lidhura me këtë përkryerje shpirtërore dhe thotë: Hazreti Imam Aliu alayhis salam në ligjëratën Hemam, duke shpjeguar atributet dhe karakteristikat e njerëzve besimtar dhe të devotshëm të Zotit, thotë: Rruga dhe ecja e tyre është në bazë të përuljes dhe modestisë. Rruga shpirtërore dhe fetare do të thotë seresuluk. Seresuluk është në dy lloje. Njëra është shqisore, që është po ajo ecja fizike, dhe tjetra është jo shqisore, që do të thotë mënyra dhe stili jetesës. Hazreti Imam Aliu a.s. thotë se metoda e këtyre besimtarve të devotshëm dhe baza e jetës së tyre është përulja dhe modestia. Përulësia dhe modestia është çelësi i çdo të mirë. Sigurisht mos gaboni. Përulësi nuk do të thotë thjesht thyerje dhe pasivitet absolut, që ne të pranojmë dhe të miratojmë atë që thotë dhe bën çdo kush. Përulësi do të thotë të mos e konsiderojmë kurrë veten më të lartë se askush. Dhe ai vetë i tillë ishte.
Programin parë së dej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Pa dyshim një nga arsyet e përsisë së njerëzit ndaj krijesave të tjera është fuqia e mendimit të tij dhe fuqia e mësimdhënies dhe fuqia e tij për të mësuar. Ajo që zbulon mendimin njerëzor janë dy gjëra: arma e penës dhe e gjuhës. Nëse pena dhe gjuha përdoren në rrugën e përhapjes së të vërtetës dhe dijes, shoqëria njerëzore do të ecë në rrugën e drejtë dhe të shëndosh. E ndërsa padrejtësia dhe dhuna nuk do të gjej hapësirë për të shfaqur. Hoxhetul Islam Fateminia e konsideron të Kuranin e shenjtë si burimin më të mirë për të përfituar nga dituria dhe për të kaluar rrugën drejt lumturisë, dhe besonte se nëse folsi e përdor bukurinë e penës dhe gjuhës së tij në këtë drejtim, ai mund të ushtrojë ndikim dhe të lërë gjurmë të thella mbi njerëzit dhe t'i udhëzojë ata drejt të vërtetës. Hoxhetul Islam Fateminia në lidhje me këtë ka thënë: Vini re, se nëse fjala del bukur dhe shqiptohet me bukuri, sa interesante dhe tërheqëse mund të jetë ajo. Kështu që nëse folsi dëshiron të shpreh të vërtetat e botës në mënyrë të vrazhë dhe pas një metaforë si përfaqësore dhe kuptimore, kjo nuk është e mundur. Shikoni për shembull Kur'ani i shenjtë i ka shprehur të vërtetat dhe njohuritë në formën dhe formatin më të mirë. Nëse Kurani i shenjtë nuk do të ishte kaq i bukur, a do të mund të pushtonte ai zemrat e njerëzve? Arabët edhe pse ishin poet dhe të zotë të poetikës, dhe në këtë drejtim ata kishin aftësi dhe zotësi të lartë, dhe përjetonin kënaqësi me krijimin dhe recitimin e poezisë. Thonë se kur erdhi Kurani i shenjtë në mesin e tyre, poezia mbeti nën hije, dhe kjo është një shenjë mrekullisë kuptimore të Kuranit të shenjtë. Prandaj duhet të flasim me njerëzit dhe duke ndjekur dhe pasuar Kuranin e shenjt dhe veprën Nahjul Balagha, e duhet të kemi kujdes me fjalët tona që të jenë të bukura, e jo të thata e të vrashta.
ظهره فلا
Profesor Seyed Abdullah Fatemiya ishte një prej studiuesve të dalluar të shkencave islame. Dhe ishte i dalluar sidomos në fushën e studimit të personaliteteve me ndikim dhe bibliografisë. Ai duke përdorur armën e gjuhës dhe penës përgjatë gjithë viteve të mësimdhënies në fushat e shkencave fetare, edukoi dhe arsimoi shumë studentë. Gjatë mësimdhënies në fushat e shkencës fetare dhe akademike, ai mori pjesë në programet e radio-televizionit të Republikës Islamike të Iranit në fushën e njohurive fetare, si ekspert në të cilat me gjuhën e tij të ëmbël dhe depërtuese, më njanonte dyshimet dhe dilemat dhe u dhëzonte publikun drejt të vërtetës. Profesori Hoxhetul Islam Fatemiya kishte njohuri të gjëra në fushën e shkencës e personaliteteve me ndikim dhe në fushën e gnosticizmit teori. Kurse në të njëjtën kohë, më së shumti merrej me mbajtjen e ligjëratave në forume dhe tubime publike. Shumë e konsiderojnë atë si një orator të fuqishëm dhe profesor të shquar, por nuk janë të informuar shumë në lidhje me këndvështrimet shkencore të profesorit. Profesor Fatemiya është një nga kombentuesit e famshëm dhe brillant të veprës Sahife Sejadie dhe të veprës Nahjul Balagha dhe ka mbajtur leksione në disa sesione për këtë çështje. Komentimi dhe shpjegimi i lutjeve të mëdha, tre vëllime të veprës Nokteha as Gofteha dhe vepra Kultura e pritjes së Imam Mahdiut, vepra fundi i dashurisë, një koment mbi lirikën e Imam Khomeinit rahmatullahi alej, vepra një çështje nga mira të tjera, vepra dhurata e Kadirit, 40 hadithe nga burimet shiite dhe sunite në lidhje me Kadir Kum, janë ndër veprat e këtij predikuesi dhe profesorit të çmuar të etikës dhe moralit. Djali i këtij profesori të ndjer në lidhje me karakteristikat e Ajetullah Fatemiya thotë: Babai ynë i nderuar në metodën e tij edukative në asnjë mënyrë nuk tregoi i ashpër, sidomos kur bëhej fjalë për kryerjen e detyrave fetare. Mirpo ai kontrollonte kryerjen e këtyre detyrave ose të disa sjelljeve morale apo edhe shkuarjen dhe ardhjen e anëtarëve të familjes. Ai me dashuri dhe ngrohtësi zgjidhte problemet dhe mos marveshjet që kryoheshin mes ti dhe fëmijive të ti. Prandaj, ne pikërisht për këtë arsye vetëve tiju largueshim nga të gjitha këto sjellje që kryonin shqetësim për ta. Do me thënë nga respekti dhe dashuria që kishim për baban, ne përpiqeshim të bënim atë që i pëlqente ati dhe pëlqente Zotit. Për mendimin tim, zinxhiri i dashurisë është zinxhir shumë i fort që mund t'i hap rrugën rritjes dhe përkryerjes, duke krijuar dashuri dhe respekt midis prindërve dhe fëmijëve, si dhe të më njanoj shumë nga problemet që kam përpara ata. Prandaj, nuk mbaj mend ndonjë rast që të kemi kundërshtuar ndonjë këshill apo urdhër të babait ton.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Në shkollën islame, shkenca dhe dituria kanë pozitë lartë dhe transcendent dhe në këtë kuadër janë të nderuar dietarët dhe shkencëtarët. Sidomos ata dietarë që janë të stolisur me stolit e diturisë dhe besimit. Ndërsa Zoti i madhëruar i quan ata dietarë që i friksohen Zotit. Këta dietarë janë si yje të shndritshëm me ndihmën e të cilëve mund të mposhtet errësira e ignorancës dhe e devijimit. E ndoshta me perëndimin e tyre mund të shfaqet errësira dhe ata kanë gjetur rrugën e drejtë e mund të devijojnë përsëri rrugën. Kështu me vdekjen e një dietari islam në botën islame, krijohet një zbrastire paplotësuar. Ashtu si që ka thënë dhe profeti i nderuar i islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sa herë që vdes një dietar, në islam krijohet një zbrastire parikuperueshme, që asnjë nuk do ta mbulojë atë deri në ditën e gjykimit. E lusim Zotin e madhëruar që ta mëshirojë atë dietar të madh, dhe po e mbyllim këtë program me mesazhin e liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit për vdekjen e këtij dietari. Me rastin e vdekjes së dietarit të madh dhe ligjëruesit të njohur fetar, Hoxhetul Islam Haj Seyed Abdullah Fatemia, shprehim ngushëllimet tona më të përzemërta për familjen e tij të nderuar dhe për të gjithë dashamirësit uar nga ai. Informacionet e gjëra dhe shprehja e tij tërheqëse së bashku me tonin e tij të ëmbël ishin burim plot begati për shumë të rinj dhe kërkues të rrugës së vërtet. Prandaj humbja e tij është një dhimbje dhe pikëllim i madh. E lusim Zotin e madhëruar që ta vendos atë nën mëshirën hyjnore e ta shpërblej më së miri për kontributin që ka dhënë për shoqërinë.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.